dan 219 PUU 24 Romawi 2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir, pemohon 215. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kulbi Ratu Sima Nurofki El Maduri, pemohon 4.
Oke, siapa lagi yang hadir?
Izin yang mulia, saya Muhammad Mohorobin sebagai pemohon 1.
Oke, siapa lagi?
Izin yang mulia, saya Ali Muhammad Rizki sebagai pemohon 2.
Siapa lagi?
Saya Maulidatul Soleha sebagai pemohon 3.
Oke, siapa lagi?
Saya Kaira Mi'raj sebagai pemohon 5.
Siapa lagi?
Sudah yang mulia.
Sudah. Berarti 5 orang ya? 4 atau 5? Ini 6 orang. Siapa yang belum memperkenalkan diri?
5 orang yang mulia, 1 orang tidak bisa hadir.
Tidak bisa hadir karena tidak dikuasakan, kita coret ya. Yang tidak hadir siapa?
Yang tidak hadir Julian Rumik Kobimantara yang mulia.
Oke. Jadi yang pemohon 6-nya, pemohon 6-nya itu tidak serius mengajukan permohonan. Terima kasih. Sekarang untuk pemohon 219, silakan.
Baik yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan yang mulia, saya Muhammad Rehan Al-Farizik, pemohon 219, yang mulia. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Saudara-saudara mengajukan permohonan ke mahkamah dan sudah diregistrasi dengan nomor 215 dan 219. Kami bertiga ditugaskan oleh mahkamah untuk memimpin panel ini. Dan sekarang persidangan kita dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Nanti akan diikuti penasihat oleh majelis panel. Untuk 215, siapa yang mau menyampaikan pokok-pokok permohonan?
Saya yang mulia.
Silakan, pokok-pokoknya saja ya, tidak boleh dibacakan. Kalau dibacakan nih bisa terlalu lama ini. Kami sudah pegang permohonannya dan tolong sampaikan pokok-pokoknya saja. Silakan.
Pokok permohonan kami pasal 23 ayat 2 UU nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003. Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat. Ya.
Oke.
Jadi.
Kewenangan Mahkamah dianggap sudah dibacakan ya. Lanjut sekarang tolong uraikan pokok-pokok kenapa saudara-saudara memiliki legal standing mengajukan permohonan ini. Silakan. Apa alas hukumnya untuk dikatakan memiliki legal standing? Silakan. Siapa yang mau menyampaikan?
Izin yang mulia.
Ya, dari untuk tadi sudah diizinkan. Silakan. Apa ini? Kenapa memiliki legal standing?
Baik, yang pertama kita berdasarkan Undang-Undang Dasar pasal 28D 1 bahwa setiap orang berhak atas pelakuan jaminan perlindungan dan pastian hukum yang adil serta pelakuan yang sesuai di hadapan hukum.
Terus.
Selanjutnya pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selanjutnya pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
Oke. Mengapa berlakunya norma ini merugikan saudara atau potensi merugikan?
Baik, yang pertama, hak konstitusional para pemohon yang pada pasal 8 ayat 1 dirugikan karena rasa yang umat hakim konstitusi diberikan secara hormat mengandung ketidakjelasan norma yang berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, serta penerapan yang sewenang-wenang ketentuan tersebut membuat para pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil, terutama terkait independensi dan integritas dalam menjalankan tugasnya.
Terus.
Yang kedua, hak konstitusi para pemohon pada pasal 28H ayat 2 dirugikan karena berlakunya pasal aku menyebabkan timbulnya kerugian bagi pemohon yang merupakan warga negara dengan minat nyata di bidang politik serta memiliki rekam jejak aktif dalam dunia keorganisasian yang berpotensi untuk menduduki jabatan-jabatan publik strategis termasuk namun tidak terbatas pada jabatan wakil presiden dan pejabat negara lainnya. Minat di bidang politik dan pengalaman berorganisasi merupakan wujud nyata dari kapasitas dan kelayakan pemohon sebagai warga negara yang berhak atas kesempatan yang sama dalam kehidupan berbangsa dan negara.
Oke. Alasan-alasan permohonan.
Baik.
Silakan, siapa yang mau menyampaikan
alasan-alasan permohonan? Saya yang mulia.
Silakan.
Alasan permohonan yang pertama adalah ketentuan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila huruf H melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Yang kedua, pemohon mendalilkan pasal aku bertentangan dengan pasal 28H ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan. Ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Lalu yang kedua, menurut pemohon pasal aku bertentangan dengan 28 ayat 1 dan pasal 28H ayat 2 dan 3 dengan alasan sebagai berikut. Bahwa frasa hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat tidak memberikan penafsiran yang lebih jelas apakah yang dimaksud adalah diberhentikan dari keanggotaan hakim konstitusi atau jabatan ketua atau wakil ketua hakim konstitusi bagi yang mengemban jabatan tersebut. Bahwa ketidakjelasan penafsiran makna hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat terjadi pada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 2 garis miring MKMK garis miring L garis miring 11 garis miring 2023 yang dalam putusannya memberhentikan Bapak Anwar Usman, hakim terlapor dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tercantum pada pasal 23 ayat 2 huruf H Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Oke, petitum.
Bahwa dalam
lanjut ke petitum.
Baik, yang ya.
Siapa yang mau menyampaikan petitum?
Saya yang mulia.
Silakan.
Berdasarkan fakta, uraian, dan alasan yang telah dijelaskan, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi memutus secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut. Satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 216 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6554 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sepanjang tidak dimaknai hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat dari keanggotaannya sebagai hakim konstitusi yang mencakup jabatan ketua atau wakil ketua hakim konstitusi bagi yang mengemban jabatan tersebut. Lalu yang terakhir, memerintahkan pembuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Cukup, terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan untuk permohonan nomor 215. Sekarang ke permohonan nomor 219. Silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan.
Buat
Muhammad
yang
Raihan Al-Farizik, silakan.
Betul yang permohonan penguji material pasal 475 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, masuk ke kedudukan atau legal standing, poin 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan.
Coba Anda jelaskan bahwa, saja, Anda jelaskan saja kenapa memiliki legal standing, nggak usah dibacakan.
Baik yang mulia.
Silakan.
Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sekaligus pemilih aktif yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum tahun 2024 maupun pemilihan kepala daerah tahun 2024, pemohon juga tergolong sebagai pemilih muda karena pemilih umum tahun 2024 dan pemilih kepala daerah 2024 merupakan pengalaman pertama pemohon dalam menggunakan hak pilihnya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Bahwa dalam pemilihan tahun 2024 pemohon terdaftar sebagai pemilih dan memperoleh surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau formulir C pemberitahuan tertanggal 7 Februari sebagai bukti bahwa pemohon memiliki dan menggunakan hak pilihnya
dalam pemilihan. Oke, kalau begitu saya pandu saudara. Kenapa Anda merasa dirugikan atau beranggapan dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma pasal 475 ayat 2 Undang-Undang 7 2017?
Baik yang mulia, hak konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya norma quo, yaitu pasal 28D ayat 1, hak atas kepastian hukum yang adil, merupakan salah satu pilar fundamental dalam negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945, yang menuntut agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga warga negara dapat memahami secara pasti hak dan kewajibannya, serta memperoleh perlindungan hukum yang adil tanpa dihadapkan pada ruang interpretasi subjektif aparat penegak hukum yang berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan dalam konteks penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Namun, terdapat ketidaksesuaian mendasar antara norma pasal 475 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan Umum tentang praktik konstitusional Mahkamah Konstitusi secara tekstual pasal 475 ayat 2 membatasi objek sengketa PHPU Pilpres pada hanya hasil perhitungan suara, suatu frasa yang secara harfiah bermakna kuantitatif, yakni sekedar angka perolehan suara. Sementara itu, dalam praktek peradilan konstitusional, Mahkamah Konstitusional secara konsisten dalam berbagai putusannya, baik dalam PHPU 2019 maupun 2024, tidak hanya memeriksa aspek kuantitatif atau perhitungan suara, tetapi juga penilaian pelanggaran TSM.
Oke.
Dan selanjutnya telah dianggap dibaca.
Cukup. Sekarang kenapa ini bertentangan dengan pasal yang dimohonkan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Dijelaskan, silakan.
Baik, Yang Mulia. Sebentar, Yang Mulia.
Silakan.
Bahwa kerugian konstitusional
bukan kerugian lagi
ya aktual karena pemohon.
Hey, Anda dengar, bukan kerugian lagi. Kalau soal kerugian itu sudah ada di legal standing. Sekarang tidak bicara untung rugi lagi. Kenapa pasal yang saudara ajukan pengujian ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Silakan. Poin-poinnya. Atau kalau begitu Anda lanjut ke petitum saja begitu, nanti biar penasihatan dari hakim ya.
Baik Yang Mulia.
Silakan, petitum.
Berdasarkan seluruh uraian dalil pemohon yang telah disampaikan secara lengkap dalam alasan-alasan pemohon di atas, pemohon dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut. dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa hanya terhadap hasil perhitungan suara dalam pasal 475 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya terhadap hasil perhitungan suara serta proses penyelenggaraan pemilu yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. 3. Memerintahkan pemungutan keputusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono, Yogyakarta 11 Juni 2026, hormat kami pemohon Muhammad Raihan Al-Farizik. Cukup yang mulia.
Makasih, Saudara Muhammad Raihan Al-Farizik. Tadi alasan-alasan permohonan dianggap sudah disampaikan ya. Terima kasih. Sekarang giliran penasehatan dari majelis panel. Anda bisa mencatat dengan baik poin-poin penasehatan hakim. Lalu kalau misalnya susah mencatatnya setelah sidang ini, nanti Anda bisa melihat rekaman persidangan kita. Nanti bisa diikuti apa yang dinasihatkan oleh hakim. Kalau tidak juga bisa nanti lihat atau baca risalahnya yang ada juga dimuat di website Mahkamah Konstitusi. Kedua permohonannya akan diberikan nasihat oleh hakim secara bergantian sesuai dengan nomornya. Nanti dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Adis Kadir. Pertama akan memberikan nasihat untuk permohonan 215 diikuti dengan 219. Yang Mulia Profesor Adis Kadir dipersilakan.
Terima kasih Prof. Saldi Isra, Ketua Panel. Yang Mulia Dr. Riri Prisbawono Adi, anggota panel, para pemohon. Terkait dengan kewenangan mahkamah, ini sudah cukup rinci sesuai dengan PMK 7 2025 dari derajat yang paling tinggi sampai dengan derajat yang terendah. Kemudian kedudukan hukum. Legal standing. Nah, ini kedudukan hukum ini, legal standing saudara ini berisiko tidak memenuhi kriteria kerugian konstitusional. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ini para pemohon mendalikan diri sebagai warga negara Indonesia, sebagai mahasiswa yang aktif berorganisasi dan memiliki perhatian terhadap isu-isu konstitusional. Namun norma yang diuji ini mengatur mengenai alasan pemberhentian tidak dengan hormat hakim konstitusi. Perlu dijelaskan apa hubungan langsung antara status mahasiswa dengan ketentuan pemberhentian hakim konstitusi tersebut. Ini perlu dijelaskan. Kemudian perlu juga dijelaskan dalam kapasitas apa para pemohon ini terkena dampak langsung dari berlakunya pasal 23 ayat 2 Undang-Undang MK tersebut. Kemudian apakah para pemohon ini merupakan hak hakim konstitusi atau calon hakim konstitusi yang sedang mengikuti proses seleksi. Ini juga perlu dijelaskan secara spesifik agar kami bisa menilai bahwa para pemohon ini memiliki kerugian konstitusionalnya. Pemohon juga menyampaikan bahwa keberlakuan norma aquo itu dapat menutup kesempatan mereka untuk memperoleh hak yang sama dalam pemerintahan. Bahkan ini dikaitkan pula dengan kemungkinan menduduki jabatan wakil presiden atau jabatan publik lainnya. Tolong dijelaskan juga di sini bagaimana norma pemberhentian hakim konstitusi dapat menghalangi pemohon untuk menjadi pejabat publik. Nah, itu juga harus dijelaskan. Kemudian apakah terdapat proses aktual yang sedang atau akan diikuti pemohon yang terhambat oleh norma quo. Nah, itu. Jadi para pemohon ini harus paham norma pasal 23 ayat 2 itu tidak mengatur syarat calon wakil presiden dan juga tidak mengatur syarat menduduki jabatan publik itu. Apalagi juga tidak juga mengatur rekrutmen jarum hakim konstitusi. Dan di sini para pemohon menyatakan frasa hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat mengandung ketidakjelasan norma ini di sini. Bagian mana yang tidak jelas? Apakah yang dianggap kabur adalah frasa diberhentikan tidak dengan hormat ataukah alasan-alasan dalam huruf A sampai dengan huruf F? Sorry, sampai dengan H. Huruf A sampai dengan huruf H. Itu. Jadi secara keseluruhan ini persoalan utama legal standing para pemohon adalah tidak adanya hubungan langsung antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang didalilkan. Ini di kedudukan hukum aja nih yang diperbaiki banyak nih. Ini cukup berat saudara menguji norma aku kalau legal standingnya diajukan begini. Kalau tidak maka ini permohonan berpotensi tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara karena para pemohonnya kemungkinan tidak memiliki legal standing kalau begini ini. Kemudian masuk alasan permohonan. Uraian posita para pemohon ini juga masih belum memadai. Ini kalau kita lihat isunya yang berkaitan dengan frasa pemberhentian tidak dengan hormat hakim konstitusi menimbulkan ketidakpastian hukum. Tapi masalahnya tersebar di banyak bagian. Ini tidak fokus atau tidak dirumuskan dalam satu konstruksi hukum yang tegas dan sederhana. Ini masih bertele-tele ini. Nah, salah satu juga kelemahan utama di sini dalam uraian para pemohon terletak pada aspek hubungan sebab akibat. Ini belum tersusun secara konsisten. Argumentasi dari berlakunya pasal 23 ayat 2 UMK kemudian langsung dihubungkan dengan putusan MK terkait Anwar Usman itu dan putusan MK nomor 90 PU 20 2023. Bahkan sampai pada isu pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden sehingga ini rangkaian sebab akibat yang dibangun menjadi tidak linear, terlalu jauh kemana-mana dan tidak menunjukkan keterkaitan langsung dengan kerugian konstitusional para pemohon itu sendiri. Kemudian ini menggunakan putusan MK-MK, putusan MK nomor 90 sebagai basis kerugian konstitusional. Ini perlu juga diperjelas sejauh mana putusan-putusan tersebut dapat secara langsung dijadikan dasar untuk menilai konstitusional pasal 23 ayat 2 Undang-Undang MK. Ini mengingat kedua putusan tersebut merupakan peristiwa konkret dengan objek pengaturan yang berbeda. Jadi benar-benar ditujukan untuk menguji norma undang-undang saja atau masih merupakan keberatan terhadap implementasi atau putusan dalam perkara tertentu. Perlu dijelaskan juga. Kemudian kami juga mencermati bahwa dalam posita ini disampaikan permohon belum terlihat secara tegas pertentangan antar normanya. Ini tidak ada pertentangan juga nih secara tegas nih yang diuji. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang MK dengan norma UUDN RI 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Ini perlu dijelaskan juga secara tegas ini. Kalau tidak dijelaskan agak berat. Ini sekali lagi memang berat tugas saudara ini untuk memperbaiki permohonan ini. Petitum ini juga belum sepenuhnya tepat, tidak disesuaikan dengan struktur norma pasal 3 ayat 2 yang memang terdiri dari huruf A sampai huruf H. Pasal 3 ayat 2 memuat 8 alasan pemberhentian atau huruf A sampai H sebagai satu kesatuan norma. Jadi jika petitum menyebut pasal 23 ayat 2, maka seluruh huruf A sampai H itu ikut diuji semua di situ. Tapi petitum paramohon hanya memberi makna bersyarat pada frasa tertentu, bukan pada masing-masing unsur norma. Ini ya. Jadi hal ini berpotensi terlalu luas dibandingkan isu sebenarnya yang dipersoalkan. Jadi fokus saja apa yang diminta, kemudian harus selaras dengan alasan-alasan yang dimohonkan. Itu saja yang untuk 215, kemudian masuk ke 219. 219, kewenangan mahkamah. Ada 219?
Majelis Yang Mulia.
Ya, itu pada bagian 1, kewenangan mahkamah angka 5. Tolong diperhatikan. Kemudian yang kedua angka 6 yang menjelaskan Mahkamah Konstitusi. Itu juga perlu dijelaskan dan kemudian disesuaikan dengan PMK 7 2025. Lihat laman MKRI ID itu. Jadi itu ya kewenangan mahkamah angka 5 dan juga angka 6 yang menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi itu perlu perbaikan. Disesuaikan dengan PMK 7 2025. Kedudukan hukum, nah biasanya kedudukan hukum itu lazimnya perlu diringkas dan hendaknya menguraikan dua hal. Pertama, kualifikasi pemohon apakah sebagai WNI, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Badan Hukum Publik Privat, atau Lembaga Negara. Kemudian yang kedua, uraian tentang kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon berdasarkan sistematika syarat kerugian konstitusional yang telah menjadi kelaziman atau yurisprudensi di mahkamah. Itu juga baca di PMK 7 2025. Ada 5 syarat sistematika itu. 5 sistematika syarat untuk kedudukan hukum. Ini perlu dibaca di sana apa saja kemudian disesuaikan. Kemudian yang paling penting juga di bagian kedudukan hukum ini perlu membedakan pasal mana dalam UUD 1945 yang memuat hak konstitusional dan pasal mana yang tidak memuat hak konstitusionalnya. Itu perlu dijelaskan. Alasan-alasan ini isu utama dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu tidak hanya terbatas pada hasil pemilu, tetapi juga mencakup integritas proses penyelenggaraan pemilu. Nah, jadi terkait dengan hal tersebut yang paling penting juga diuraikan oleh pemohon pada bagian posita adalah kontestasi antara pasal 475 ayat 2 ini Undang-Undang Pemilu harus diuji satu persatu dengan pasal 1 ayat 2, pasal 22 ayat 1, pasal 24 ayat 1, dan pasal 28 ayat 1 dan 45. Dengan begitu akan nampak di mana letak pertentangan norma pasal aku yang diujikan. Kemudian mungkin perlu dilihat juga dalam putusan nomor 1 garis miring PHPU Pres 22 Romawi 2024 MK telah menyatakan berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus berkenaan dengan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu presiden. Ini perlu dipelajari lagi dan dibaca putusan MK nomor 1 2024 itu terkait PHPU Pres 2022 Romawi. Ada di situ di halaman 864 sampai 865 itu kalau tidak salah. Halaman 864, 865. Itu perlu dipelajari di sana kemudian nanti diperbaiki permohonannya, disesuaikan. Jadi ringkasnya, apa yang dikendaki pemohon agar MK mengadili tidak hanya perselisihan hasil perhitungan suara, pada dasarnya telah dimaknai oleh MK demikian, dimaknai demikian dalam putusan nomor 1 PHPU Pres 2002-2024 tersebut. Nah, kemudian perlu dijelaskan, jadi yang pertanyaannya apakah MK masih perlu menafsirkan hal tersebut pada perkara pengujian undang-undang sebagaimana pemohon mintakan ini, masih perlu apa tidak? Itu coba berikan argumentasi hukum yang relevan terkait dengan hak, terkait dengan permohonan tersebut. Kemudian petitum itu dicek kembali, disesuaikan PMK 7/2025, dicek khususnya pada angka 4, itu sudah memenuhi kelaziman atau belum. Itu bisa dilihat di PMK 7 dan dapat juga dilihat dari contoh-contoh perbaikan permohonan-permohonan di laman mk.id. Begitu Yang Mulia Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Adis Kadir. Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Lilik Prisbawono Adi. Dipersilakan Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Sadi Isra dan anggota panel Prof. Adis Kadir. Para pemohon dalam perkara 215 dan pemohon dalam perkara 219. Saya akan mulai dulu dari perkara permohonan 215 yang diajukan oleh 6 pemohon ini terkait dengan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 7/2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan sama anggota panel Prof. Adis, saya menambahkan saja terkait dengan bahwa di dalam kewenangan mahkamah itu di halaman 6 angka 10 tidak perlu disebutkan tentang uraian nebis in idem, karena setelah saya baca dari permohonannya memang belum pernah ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan norma ini. Jadi tidak perlu diterangkan, tidak perlu diuraikan tentang uraian nebis in idem. Jadi tolong dicabut saja, dicoret saja, diperbaiki. Kemudian tadi tentang kedudukan pemohon itu juga lebih diperjelas lagi, kedudukan pemohon ini apakah punya kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya frasa pasal 23 ayat 2 huruf H. Ya, karena memang sebagai hakim konstitusi atau calon hakim konstitusi atau bahkan tadi disebutkan oleh anggota panel bahwa juga terkait dengan pencalonan sebagai presiden dan wakil presiden. Hubungannya di mana, tolong diperjelas tentang kedudukan para pemohon ini ya. Terhadap norma hubungannya di mana gitu, dijelaskan lebih jelas lagi. Ya. Bagaimana kedudukan saudara sebagai pemohon warga negara Indonesia mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal norma ini atau paling tidak potensial kerugian akan dialami dengan berlakunya pasal 23 ayat 2 huruf H. Nah tadi juga disebutkan juga, saya menegaskan kembali tentang ini yang akan diuji ini pasal 23 ayat 2 keseluruhan atau hanya pasal 23 ayat 2 huruf H saja. Ya. Karena memang ini ada beberapa tidak konsisten, yaitu ada disebutkan di halaman 13, itu 23 ayat 2 saja disebutkan. Sementara ada juga di halaman 6, ya. Terus kemudian di petitum juga disebutkan itu, jadi yang diminta untuk diuji itu keseluruhan pasal 23 ayat 2 atau hanya yang huruf H saja. Ya. Itu tolong dipertegas. Ya. Tapi tolong dikuatkan kembali, dijelaskan, diuraikan tentang kedudukan saudara, kerugian konstitusional yang akan dialami atau potensial dialami oleh para pemohon terkait dengan berlakunya pasal atau norma ini. Saya rasa dari saya cukup sekian. Tunggu dulu sebentar. Satu lagi, untuk permohonan nomor 219, mohon maaf. 219. tentang frase perlu ditambahkan serta proses penyelenggaraan pemilu. Ini kan sudah pernah ada, saudara mendalilkan ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hal ini ya. 219, ini sudah pernah saudara mendalilkan putusan MK tahun 2000 berapa ini? Sudah pernah ada putusan MK yang menjelaskan tentang hal ini. Nah, apakah ini kalau sudah ada putusan MK ini tolong dijelaskan gitu dalam permohonan saudara, ya? Apakah ini nebis ini dem atau tidak gitu kan? Ya. Di dalam putusan yang saudara dalilkan itu putusan nomor berapa itu putusan MK-nya? 219. Pemohon 219. Mana? Apakah ada putusan MK terkait dengan permohonan ini yang sebelumnya?
Saya mencari-cari namun belum ada yang mulia waktu itu. Yang ini. Setelah saya cari-cari sebelum melakukan permohonan, belum ada putusan maupun permohonan yang mulia.
Itu juga saudara sampaikan permohonan juga menjelaskan bahwa telah ada praktek konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sejak lama telah ada putusan mahkamah yang memberikan penafsiran akan hal ini sejak putusan Pilkada Jawa Timur tahun 2008 itu. Ini saudara yang menjelaskan sendiri nih.
Terkait yang itu tentang putusan yang apa mahkamah memberikan putusannya dalam konsep itu yang melihat, tapi dalam permohonan pasal 475 itu belum ada yang melihat.
Ini yang 2008 tentang apa putusannya ini? Pilkada ini kan?
Betul yang mulia, pilkada. Dan itu terdapat kesalahan tulisan yang mulia, mohon maaf.
Iya, tolong diperbaiki kalau begitu ya. Hah? Ya? Saya rasa dari
baik yang mulia, baik. Siap.
Makasih yang mulia. Sekarang saya menambahkan yang disampaikan oleh dua hakim panel tadi. Pertama untuk 215, tolong diperbaiki ya, kalau mau meneruskan permohonan ini, pertama perbaiki di kewenangan mahkamah, tolong dirapikan, kemudian di legal standing. Dan ini yang paling sulit saudara ini, itu tuh bisa didengar ya, yang apa, bisa diikuti ya, diikuti dengan baik. Ini saudara yang Muhammad Alif ini duduknya bisa baik nggak? Muhammad Alif, Alif Muhammad Rizki.
Hadir yang mulia.
Anda bisa duduknya dengan, nah, tadi kok apa?
Karena ngeces yang mulia.
Iya, Anda itu duduknya dengan baik lah. Ini kan ruang sidang ini. Nah, ini soal legal standing ya, karena norma yang saudara persoalkan ini letaknya di bab tentang hakim. Nah, tiba-tiba sekarang ada orang bukan hakim yang mengajukan permohonan. Nah, tolong Anda nanti perkuat mengapa Anda bisa memiliki legal standing untuk norma yang ini ditujukan kepada hakim. Nah, kalau Anda tidak bisa menjelaskan ini, nanti tidak akan diberi legal standing, permohonan akan NO. Nah, itu tantangan pertama saudara ini. Kenapa? Harus dijelaskan kepada mahkamah mengapa berlakunya pasal 23 ayat 2 huruf H ini itu merugikan hak konstitusional saudara. Jadi, hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Nah, ini kenapa harus dijelaskan kerugian atau potensi kerugian saudara? Karena ini mengatur soal hakim. Nah, itu di legal standing. Nah, kalau Anda tidak bisa menjelaskan hubungan kausal antara berlakunya norma ini dengan kerugian atau potensi kerugian yang saudara alami, maka tidak akan diberi status apa legal standing. Itu yang pertama. Yang kedua, di alasan-alasan permohonan perlu saya sampaikan kepada saudara, yang perlu saudara uraikan adalah mengapa pasal 23 ayat 2 huruf H ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Coba nanti Anda jelaskan mengapa Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu yang harus saudara jelaskan. Karena yang dinilai di bagian alasan-alasan permohonan itu adalah penjelasan bahwa norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, Anda akan menggunakan dasar pengujian pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 1 dan ayat 2, pasal 28H ayat 1, ayat 2, ayat 3. Belum ada uraian yang jelas dan memadai mengapa pasal 23 ayat 2 huruf H ini bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 2, dan pasal 28H ayat 3. Tolong nanti itu dijelaskan karena yang dinilai adalah itunya. Nah, kalau Anda tidak bisa menjelaskan itu, pertentangan itu, nanti permohonannya juga bisa kabur. Nah, Anda harus hati-hati ya, ini kan ada konflik kepentingan Anwar Usman, hilangnya jaminan kesetaraan dan segala macam. Ini apa hubungannya dengan norma ini, kan kasus konkret. Anda boleh menjadikan itu sebagai contoh, tapi hanya untuk sekedar mendukung argumentasi pertentangan itu. Nah, itu yang perlu diingat. Nah, terakhir di petitum, kan saudara mengatakan begini, jadi pasal 23 ayat 2, ini makanya benar tadi, yang Anda mau ini pasal 23 ayat 2 untuk keseluruhan, atau pasal 23 ayat 2 huruf H saja, itu harus jelas. Nah, Anda minta memaknai begini, Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat dari keanggotaan sebagai Hakim Konstitusi yang mencakup jabatan ketua, wakil ketua, Hakim Konstitusi yang memegang jabatan tersebut. Ini kan logismenya apa? Logikanya begini. Kalau orang diberhentikan sebagai Hakim Konstitusi, itu semuanya akan berhenti. Jadi enggak mungkin orang diberhentikan sebagai Hakim Konstitusi, lalu jabatannya sebagai ketua tidak akan berhenti. Enggak mungkin. Nah, ini tolong Anda pikirkan apakah akan tetap mempertahankan petitum seperti ini. Jadi, Hakim Konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan sebagai Hakim Konstitusi yang mencakup jabatan ketua, wakil ketua, Hakim Konstitusi bagi yang mengemban jabatan tersebut. Ya kalau sudah diberhentikan sebagai Hakim Konstitusi, ya selesai. Maka akan terbawa itu semua jabatannya. Tapi kalau orang diberhentikan sebagai ketua saja, belum tentu diberhentikan sebagai Hakim Konstitusi. Dan itu yang terjadi dengan Pak Anwar Usman. MK-MK hanya memberhentikan Pak Anwar Usman itu dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusinya jalan, bahkan beliau menjalani itu sampai berakhirnya masa jabatan beliau ketika berusia 70 tahun. Nah, tolong Anda pikirkan ini, ya, yang untuk permohonan nomor nomor 215. Jadi saudara itu punya tantangan terbesar satu, soal kewenangan itu tidak terlalu rumit. Yang paling rumit itu adalah soal legal standing. Soal legal standing. Karena ini pasal mengatur soal hakim. Mestinya ini di antara hakim bertiga yang menguji norma ini. Karena mereka yang akan terdampak oleh pasal ini. Tapi sekarang ada warga negara, nah tolong jelaskan. Yang ketiga itu belum jelas dan memadai pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan yang kelima itu soal petitum tadi. Nah, tolong Anda pikirkan itu untuk nomor 215. Untuk permohonan nomor 219, Saudara Muhammad Raihan Al-Farizik, pertama komentar saya, saya menghargai ya saudara bisa menulis sampai 80 halaman lebih ini, 84 halaman. Itu sesuatu yang bagus ini kalau S1 ini sudah bisa selesai satu skripsi ini. untuk nulis skripsi. Nah, tapi apa yang saudara inginkan itu tidak terkomunikasi dengan baik di dalam permohonan ini. Jadi susah bagi kami untuk mengerti apa sih sebetulnya yang mau dipersoalkan oleh permohonan ini. Walaupun Anda mengatakan pasal 475 ayat 2 itu kan soal yang menyangkut dengan bagaimana memutus. Jadi disebutkan di situ soal perselisihan hasil ya. Jadi di sini menyatakan frasa terhadap hasil penghitungan suara. Frasa itu Anda minta dimaknai seperti ini. Nah, tolong nanti yang harus saudara perbaiki pertama soal kewenangan mahkamah, tolong dirapikan. Kemudian kedudukan hukum, kira-kira Anda menjelaskan sebagai pemilih, tapi hubungan pemilih dengan cara atau paradigma penyelesaian permohonan perkara hasil pemilihan presiden itu dengan kerugian hak konstitusional saudara itu harus dijelaskan dengan baik. Karena ini belum terurai dengan baik, mengapa norma yang saudara mohonkan ini itu punya hubungan kausal dengan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional saudara. Nah itu yang, jadi bikin sederhana saja, enggak usah terlalu panjang 80 halaman ini. Ini nanti disimpan, dijadikan aja untuk bahan skripsi atau tesis. Nah untuk permohonan ini sebetulnya yang penting itu presisi, singkat, gampang dipahami hakim. Anda mengajukan permohonan itu kan sebetulnya mempengaruhi hakim. Nah, bikinlah permohonan itu yang kemudian hakim bisa terpengaruh dengan argumen-argumennya. Nah, itu di legal standing-nya. Nah, yang ketiga, ini belum ada uraian yang kemudian bisa menjelaskan mengapa frasa yang saudara mohonkan itu, kalau tidak dimaknai seperti yang saudara tulis itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Pasal berapa itu? Dijelaskan. Misalnya pasal 24, kenapa pasal ini, kenapa, dan segala macamnya. Kenapa? Yang saudara mohonkan itu sebetulnya sejak pemilu 2004, itu sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan kalau Anda baca putusan Mahkamah Konstitusi soal Pilpres kemarin, itu sudah terang benderang. Kalau kata orang Jawa itu sudah ceto welo-welo katanya. Disebutkan di situ. Kata orang Padang itu sudah terang bak bulan 14. Bersih bak kabut setelah selesai hujan katanya. Ini sudah terang benderang sekali. Dikatakan bahwa mahkamah itu tidak hanya mempersoalkan angka, tapi juga menjemput yang persoalan-persoalan lain sepanjang itu berpengaruh terhadap hasil pemilihan umum. Jadi yang saudara inginkan itu sudah dipraktekkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah itu pilpres, apakah itu pilkada, apakah itu pileg. Kemarin misalnya Mahkamah Konstitusi itu orang tidak memenuhi syarat soal ijazahnya dibatalkan sebagai calon untuk pilkada. Jadi yang saudara inginkan itu sudah ada, lalu apa lagi yang mau diminta? Tanpa mengubah norma itu sudah menjadi praktek di Mahkamah Konstitusi. Makanya Anda harus paham, ini kan putusan pengadilan yang diikuti oleh hakim berikutnya itu Kalau belajar ilmu hukum? Jurisprudensi. Nah itu sudah jadi jurisprudensi di Mahkamah Konstitusi. Untuk apa lagi ini dipersoalkan? Nah, tolong Anda pikir ya, ini yang bisa kami sarankan terkait dengan permohonan ini. Tapi terus terang ini Saudara Muhammad Raihan Al-Farizik, kami menghormati ini, mengapresiasi Anda bikin sebegini tebal, tapi belum bisa membuat hakim menjadi lebih mudah mengerti Anda ini sebetulnya mau apa. Oke, nah tolong dipikirkan nanti ini oleh permohonan yang saudara ajukan ini. Misalnya Anda berkata begini, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya terhadap hasil penghitungan suara serta proses penyelenggaraan. Ya memang sudah kita nilai proses kok. Proses penyelenggaraan pemilu yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk terpilihnya kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi tidak hanya angka-angka, jadi kami tidak hanya menghitung. Jadi mahkamah kalkulator itu sudah tidak digunakan lagi sekarang. Nah itu, tolong nanti diperhatikan kalau mau meneruskan permohonan ini. Nah, bisa dipahami untuk permohon untuk para pemohon 215?
Ya, bisa ya, Mulia.
Oke, 215?
Bisa yang Mulia.
Oke, terima kasih. Nah, dengan penasihatan kami sebentar ini, kedua permohonan ini para pemohonnya punya tiga pilihan sekarang. Satu, meneruskan permohonan-permohonan ini tanpa memperbaiki. Boleh. Jadi kalau Anda mau teruskan silakan tanpa memperbaiki. Yang kedua, menarik permohonan ini atau mencabut permohonan ini. Mungkin merasa pertama ini enggak ada legal standing ini. Terutama ini kita kasih catatan untuk yang 215 tadi. Termasuk juga yang 219. Atau memerlukan perbaikan yang sangat mendasar, sehingga ini perlu waktu yang cukup panjang untuk memperbaikinya. Jadi Anda boleh menarik permohonan ini jika merasa, oh yang saya mohonkan itu sebetulnya sudah menjadi praktek dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, untuk apa lagi dimohonkan? Nah boleh menarik kalau mau menarik, nanti tolong diberitahu Mahkamah Konstitusi, dikabari. Yang pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini tapi memperbaiki terlebih dahulu. Jadi satu, meneruskan tanpa memperbaiki. Kedua, menarik. Ketiga, meneruskan tapi memperbaiki. Kalau pilihan saudara jatuh ke nomor tiga, alternatif ketiga, maka tersedia waktu dari sekarang untuk memperbaiki paling lama 14 hari. Jadi batas akhir mengajukan perbaikan permohonan adalah pada tanggal 7 Juli 2026 pukul 12.00 WIB. Itu batas waktu paling akhirnya. Jadi perbaikan permohonan dapat diajukan secara online atau offline. Perbaikan permohonan telah ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Jadi harus ditandatangani. Kemudian perbaikan permohonan hanya dapat diajukan atau disampaikan ke mahkamah satu kali. Kalau ada dua, tiga kali kami akan gunakan yang disampaikan pertama kali. Kalau perbaikan permohonan mau dikirimkan melalui pos, tolong di amplopnya ditulis perbaikan permohonan 215 atau 219. Untuk yang 215 atau yang untuk yang 219. Perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word. Kemudian, tolong sertakan alat bukti yang telah dikasih materai atau dinazegel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau alat buktinya tidak ada, nanti tidak memenuhi syarat formal. Bisa dipahami ya?
Bisa ya.
Terima kasih. Halo? Ada yang mau disampaikan?
Cukup.
Oke, cukup. Terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatan dari majelis panel untuk permohonan nomor 215 dan 219 PUU 24 Romawi 2026 menyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri.